Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ovo su vijesti za ponedjeljak, 2. februar. Nezadovoljni radnici fabrike obuće Aida, zatim Dite, Konjuha i Livnice, okupile se ponovo pred zgradom vlade Tuzlanskog kantona. Nisu dobili nikakve garancije da će uskoro biti formirana nova vlada i njihovi problemi riješeni. Zbog toga najavljuju.
Radnici će u ponedjeljak 9. veljače krenuti pješice put Sarajeva i to pred američko veleposlanstvo.
U Banja Luci u parku Mladen Stojanović se okupilo 100 radnika Banja Lučkog preduzeća Kosmos. Nezadovoljni su jer im preduzeće duguje 15 plata.
Ostao bez noge u ratu. Šta sam dočekao da moram stajati u parku? Da ne, invalidnije bio gladan.
20 bivših radnika preduzeća Energo Invest rasklopna oprema iz istočnog Sarajeva protestovali jutros ispred fabrike. Traže da im budu isplaćena dugovanja po osnovu sudskih presuda i uplaćen radni staž. Na području Tuzle, Lukavca, Živinica, Kalesije, Gradačca i Gračanice uhapšeno 6 osoba koje su osumnjičene za trgovinu drogom i nedozvoljeno posjedovanje naoružanja. Papa Franjo ima veliku želju da se sretne sa ljudima u Bosni i Hercegovini i on dolazi kao otac i pastir katoličke crkve, a ne kao državni poglavar, kazao je danas apostolski nunci Luigi Pezzuto.
Non fa il papa questi viaggi come capo.
Dolazi kao osoba koja utjelovljuje mudrost katoličke crkve.
Nastavljeni su žestoki sukobi na istoku Ukrajine. 11 civila poginulo, a više od 40 ranjeno u granatiranju Donjecka, saopštile lokalne vlasti. Istovremeno vojna komanda NATO-a i neki zvaničnici planiraju da podrže slanje oružja vojsci Ukrajine. Najmanje 5 osoba je poginulo, a više od 110 povrijeđeno od posljedica nastalih kada je uraganski vjetar zahvatio nekoliko provincija u zapadnom dijelu Turske. Sutra se u većem dijelu Bosne i Hercegovine u jutarnjim satima očekuje pretežno sunčano vrijeme, tokom dana postepeno na oblačenje, dnevne temperature od minus 2 do 7, na jugu zemlje do 10 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Nezadovoljni radnici fabrike obuće Aida, zatim Dite, Konjuha i Livnice okupili su se danas pred zgradom Skupštine, gdje su od izabranih zvaničnika tražili da se hitno formira nova vlada. Međutim, i nakon pregovora sa predsjednikom kantonalne skupštine saznali su da još nema naznaka kada će biti formirana izvršna vlast. Problemi tuzlanskih radnika ostaju neriješeni, zbog čega idu u nove proteste pred zgradu američke ambasade u Sarajevu, izvještava Maja Nikolić.
Vlast u tuzlanskom kantonu još uvijek ne pokazuje ozbiljnu namjeru da razriješi desetogodišnju agoniju tuzlanskih radnika. Tako je bilo i danas. Nakon što su ih zastupnici u Skupštini Tuzlanskog kantona primili, samo su im poručili da čekaju formiranje nove vlade Tuzlanskog kantona. Hasan Užičanin, radnik tvornice obuće Aida.
Sve su stranke bile od 97. do sad, sve su stranke mijenjale na vlasti. Samo drugi ljudi, ali isto je tu stranka što odluči, to tako ima da bude. A 18 godina mi imamo staža, ja sam rekao, mi nećemo doći, otom ćemo braniti svoje 18 godina staža.
Razlog što su ponovno izašli na ulicu je što su mnogi od njih odavno mogli biti u mirovini, ali zbog više od 15 godina neuvezanog radnog staža danas su prepušteni jedino traženju pravde na ovaj način. Očajni su i obespravljeni. Mato Mišković, radnik Livnice Čelika Tuzla.
Imam svoji 3-4 djece koji ne znam gdje ću, ne znam kuću. Hrvat sam, koji možda mogu sutra izaći, a sramota me radi ovaki. Ovo sramota, ovo što ja moram. Vidite koliko je policije, a vidite koliko je nas radnika ovdje.
Zbog neriješenih problema i neispunjavanja zahtjeva, radnici će u ponedjeljak 9. veljače krenuti pješice put Sarajeva, i to pred američko veleposlanstvo. Zikrija Đulović, predsjednik sindikata radnika Livnice Čelika Tuzla.
Pa mi mislimo ipak da najviše utjecaje na ovu državu i na ovu vlast ima Amerika. Znači da oni mogu da nam pomognu da riješimo ove naše probleme.
Nakon sat vremena pregovora između radnika i zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona, nikakav dogovor nije postignut. Zastupnici čak i ne vide izlaz iz ove krize s radnicima. Senad Alić, predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona.
Skupština nije nadležna za ove zahtjeve koje oni tražu, da Skupština može rješavati te probleme, ugovarati poslove njima, vraćati na posao, vršiti materijalno zbrinjavanje. To su obaveze postojeće vlade i obaveze vlade koja treba biti imenovana.
Radnici se boje da bi zbog svega ovoga mirni prosvjedi mogli ponovno eskalirati. Mevludin Trakić, radnik Konjuha.
Ali evo, mi smo mirni ljudi, mi dolazimo ovdje mirno da vidimo šta se može desiti iz ovoga, mi ne znamo. Ali mi volimo da se nešto riješi mirnim putem, ali evo vidimo da nema toga rješavanja.
Već u subotu, kada su najavljeni masovni prosvjedi povodom godišnjice socijalnog bunta, radnici će se ponovno okupiti pred zapaljenom zgradom vlade Tuzlanskog kantona. i podsjetiti da ni ekspertna vlada nije mogla odoljeti političkim pritiscima, zbog čega su socijalni problemi postali još veći. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Stotinjak radnika banjalučkog preduzeća Kosmos okupilo se danas u parku Mladen Stojanović kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo zbog dugovanja preduzeća prema njima od 15 plata i 7 godina neuplaćenih doprinosa. Radnici koji su u štrajku još od decembra prošle godine ističu da više ne žele obećanja, već traže ono što im se duguje. Gojko Veselinović.
Ratko Dojčinović, ratni vojni invalid i otac maloljetnog djeteta, samo je jedan od stotinjak radnika Kosmosa koji na minusu protestuje u parku Mladen Stojanović, zahtijevajući ono što mu po pravu pripada. Kako kaže, niko nema sluha za njihove probleme, a osim invalidnine nema nikakvih primanja, iako je zaposlen u državnom preduzeću Kosmos.
Ostao bez noge u ratu. I šta sam dočekao? Da moram stajati u parku. Eto, šta vaš još da kažem? Da ne, invalidnine bio gladan. Žena ne radi, žena trećna primjena operacije kičme.
Željko Nikolić, predsjednik sindikata radnika Kosmosa, kaže da ih upravo optuže da tjeraju preduzeće u stečaj svojim štrajkom, ali niko ih ne pita kako žive bez zarađenih plata. Nikolić napominje da su poslovi urađeni, pare zarađene, ali i pored toga svaki dan dobijaju nova opravdanja zašto novca nema. Nikolić ističe da iz uprave obećavaju da u martu treba da se potpišu ugovori koji su presudni za firmu, ali im štrajkači ne vjeruju.
Nadam se da će biti potpisani, ali opet to su možda prazne obećanja, kupovanje vremena. Čak i direktor rekao da bi se on odrekao plati, traži od nas da se odreknemo plata, da radimo bez plata, do potpisivanja tih ugovora, da nas samo ti ugovori mogu izvući.
Sa štrekačima je u parku bio i Obrad Belenzada, predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske.
Mislim da su ovi ljudi uslovno rečeno prevareni od strane svoje uprave, jer obećanja su bila maltene od decembra do nove godine, pa evo došao i februar, nije ispoštovano ni ono što obećano.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo 6. juna će posjetiti Bosnu i Hercegovinu. U jednodnevnu posjetu Sarajevu Papa ne dolazi kao državnik, nego kao pastir kako bi narodu Bosne i Hercegovine poslao poruku mira i tolerancije, saopšteno je danas na konferenciji za novinare u Sarajevu. Slušamo Ivanu Bilić.
Nakon što je to sam Papa najavio na jučerašnjoj nedjeljnoj misiji u Vatikanu, danas je vijest o njegovom dolasku potvrdio i apostolski nuncij u Bosni i Hercegovini Luigi Pecuto.
Non fa il Papa questi viaggi come capo.
Papa ne ide na ova putovanja kao državni poglavar, jer ova dimenzija državnog poglavara je sekundarna u odnosu na onu pastira univerzalne crkve. Dakle, dolazi kao otac, kao pastir, dolazi kao osoba koja utjelovljuje mudrost katoličke crkve.
Vrh bosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić kazao je kako će već danas sa svojim suradnicima započeti plan organizacije jednodnevnog papinog boravka u Sarajevu.
Pitanje je centralnog događaja, a to je slavlje svete mise koju će sveti otac predvoditi s narodom. A onda je pitanje i drugih susreta ove godine posvećenog života. Dakle, vjerojatno ćemo morati predvidjeti susret sa duhovnim zvanjima.
Papa je sam rekao kako u Sarajevo dolazi kao hodočasnik mira, naglasio je Puljić.
Da podupre izgradnju mira u ovoj zemlji. I to nas posebno raduje, jer svi želimo sudjelovati u izgradnji mira.
Vijest o dolasku pape Franje Sarajlije su dočekale sa radošću.
Drago mi što dolazi. Ja sam musliman, drago mi što dolazi.
Posjeta Svetog Oca Franje Bosni i Hercegovini je povijesni događaj za sve narode, a posebno za katolike Bosne i Hercegovine.
Mi smo počašćeni njegovim dolaskom. Zaista sam presretna.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Profesor na Fakultetu političkih nauka Dino Abazović ocjenjuje da je posjeta pape Franje značajna kako za katoličku crkvu, tako i za sve građane u Bosni i Hercegovini u kontekstu promoviranja mira, suživota i dijaloga među religijama.
Smatram da je ovo jako dobro odabran moment i mjesto gdje se treba doći, naročito znajući cijelo vrijeme pontifikata pape Franje i njegovog istrajavanja na međureligijskim dijalozima. Pogledajte prošle godine, recimo, odnosno njegove posljednje dvije posjete, jedna patrijarhu Bartolomeu, jel? Ortodoksnom, odnosno pravoslavnom, druga naravno posjeta Turskoj u novembru prošle godine i sada simbolički Sarajevo koje ipak u svjetskim razmjerama ima jedan taj specifičan simbolički kapital međureligijskog i međuetničkog prožimanja i naravno simbolički kapital jedne zemlje koja je prošla kroz brutalan rat, tako da u tom smislu ta jednodnevna posjeta sigurno nije slučajna i mislim da ima veoma, veoma važnu, ne samo domaću, nego međunarodni značaj.
Više o posjeti pape Franje Sarajevu možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kontroverzni prijedlog zakona o javnom redu i miru Republike Srpske ipak će se naći na dnevnom redu Narodne skupštine. Odbor za evropske integracije i regionalnu saradnju Narodne skupštine Republike Srpske odbacio je danas inicijativu da se ovaj zakon povuče sa dnevnog reda. Slušamo Erdoana Katanu.
Protiv inicijative da se ovaj zakon povuče sa dnevnog reda bila su 4 člana vladajuće koalicije, a jedan je bio uzdržan, dok su 3 člana opozicije bila za. Predsjednik odbora Branislav Borenović.
I sutra ćemo imati taj zakon na skupštinskoj raspravi, pa ćemo vidjeti, očigledno je to stav iz skupštinske većine, tako da ja očekujem da će svi prijedlozi da se zakon povuče sa tačke dnevnog reda biti odbijani.
U raspravi na odboru, koja je bila otvorena i za medije, poslanik SNSD-a Igor Radojičić ocijenio je da je inicijativa da se zakon povuče sa dnevnog reda neopravdana.
Dakle, ako neko ovdje tvrdi da izjava ministarstva da ovdje nema izvora, obavezujućih izvora pravo Europskoj uniji nije tačna, onda to mora da dokaže.
Poslanik stranke Napredna Srpska Adam Šukalo, koji je dio vladajuće koalicije, bio je uzdržan, jer kako je rekao, članovi 7 i 8 zakona o javnom redu i miru su u suprotnosti sa Ustavom Republike Srpske i entitetskim krivičnim zakonom.
Ako neko nekom prijeti u ovom slučaju, nećete nekoga inkriminisati prekršajno, ako je riječ o prijetnji ubojstva, inkriminisat ćete ga valjda krivičnim zakonom.
Zakon o javnom redu i miru, koji predviđa da se javnim prostorom smatraju i društvene mreže, osuđen je u javnosti kao pokušaj gušenja ljudskih prava i sloboda i slobode mišljenja. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Propast Bobar banke mogla bi dovesti do bankrota mnogih firmi i farmera, od kojih se traži da vrate u komadu kredite koje su digli u toj banci.
Ja sam dizao kredit da mogu da vraćam u ratama, da imam pare, ne bi digao kredit. Radim na tome da drugi kredit uzmem drugoj banci da vratim, šta će drugo.
Da li je moguće sanirati klizišta i zaustaviti bespravnu gradnju u Bosni i Hercegovini?
Umasoviti inspekcijske organe, dati im odriješene ruke, dati im enormno velike plaće da se ne mogu korumpirati i onda bi, možda bi nekog rezultata i bilo.
Prije najavljenog o nekim od najaktuelnijih zbivanja u svijetu, u artiljerijskim napadima na Donjeck najmanje jedan civil je poginuo. Službenik Kijev je saopštio da su u sukobima sa proruskim separatistima na istoku Ukrajine poginulo 13 vojnika u posljednja 24 sata. Istovremeno, lider pobunjenika najavljuje da planira mobilizirati 100.000 ljudi za borbu protiv vladinih snaga, priredila Mirjana Rakela.
Aleksandar Zaharčenko, samoproglašeni lider pobunjene regije Donjeck, kaže kako će za 11 dana početi s mobilizacijom oko 100.000 muškaraca koji bi trebali osnažiti proruske separatiste u ofenzivi protiv službenog Kijeva. Ukrajinski parlament prošloga mjeseca je također odobrio regrutaciju 100.000 vojnika. Grad Debaltseve, koji je strateški prometno važno čvorište, pod jakim je napadima separatista koji su pojačani od sloba miro pregovora 31. januara, grad je sada gotovo potpuno okružen proruskim separatističkim snagama. Artiljerijsko granatiranje nastavljeno je tokom noći, uglavnom oko aerodroma u Donjecku, kojeg su prije dva tjedna napustile vladine snage, dok je kilometar od glavnog gradskog trga Donjecka granata pala na jednu dvospratnicu. Jedan civil je poginuo. Mrtvi na obje strane neprestano se broje. Separatisti kažu da je u posljednja 20 24 sata poginulo 11 civila. U istom vremenu je poginulo 13 ukrajinskih vojnika, više od 20 ih je ranjeno, izjavio je Vječeslav Seleznjov, glasnogovornik ukrajinske vojske. Zapad optužuje Rusiju da šalje teško naoružanje u pomoć separatistima. Od početka sukoba prošlog aprila u Ukrajini je poginulo više od 5100 ljudi.
Vraćamo se domaćim temama. Propast Bobar banke mogla bi dovesti do bankrota mnogih firmi i farmera, od kojih se traži da vrate u komadu kredite koje su digli u toj banci. Dužnici zahtijevaju od institucija vlasti da hitno nađe rješenje za njihov problem, jer su im već blokirani računi, a nemaju ni sredstava da vrate iznos koji trebaju da vraćaju godinama. Milorad Milojević ima više detalja o svemu.
Nebojša Đokić, farmer iz Bijeljine, do zatvaranja Bobar banke uredno je vraćao kredit koji je podigao da bi unaprijedio sopstvenu mljekarsku proizvodnju. U narednih 8 godina u ratama je trebao da vraća još oko 120.000 maraka, no stečajna uprava Bobar banke sad insistira da se kredit vrati odmah u cijelosti, zbog čega se Đokić našao u problemu.
Ja sam dizao kredit da mogu da vraćam u ratama, da imam pare ne bligo kredit. Radim na tome da drugi kredit uzmem u drugoj banci da vratim, šta se drugo. E sad imam problema, podnio sam zahtjev, da li postoji moguće da mi se otpiše te kamate, da li znaš kako, oni su propali i baš njih briga, on traže da se sve to namiri. Nisam ja kriv što sam propali.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača i mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac kaže da su Bobar banci kreditno zadužilo oko 300 farmera, te da bi taj dug mogao iznositi i do 30 miliona maraka. Poljoprivrednici su uputili jasan zahtjev nadležnom ministarstvu u Republici Srpskoj da oni te pare ne mogu da vrate i da se pod hitno nađe rješenje za takvu situaciju, ističe Usorac.
Sam postupak kako banka se i agencija za bankarstvo sada ponašaju, prijeti i opasnost da te farme zatvore, ti farmeri propadnu zato što su im blokirani računi.
Sa sličnim problemima su se suočili i korisnici kredita Investiciona razvojne banke Republike Srpske, koji su plasirani preko Bobar banke. Do uvođenja prinudne uprave Bobar banku plasirano je 139 takvih kredita, vrijednosti oko 44 miliona maraka. Korisnici kredita su do sada uredno vratili 13 miliona maraka, a IRB traži način da im se pomogne, kaže portparol Investiciono razvojne banke Zoran Popović.
IRB je pismeno se obratio likvidacionom upravniku Bobar banke i zatražio preuzimanje IRB-ovog portfelja kredita koji se nalazi kod Bobara. Međutim, do danas nismo dobili odgovor.
Bobar banka je od decembra u procesu likvidacije, trenutno u toku isplata depozita u iznosu do 50.000 maraka koju vrši Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A građani Srebrenice uskoro će moći dobijati besplatne savjete iz oblasti kreditnog zaduženja. Ovaj projekat realizuje se uz podršku nekoliko međunarodnih organizacija i vlade Švicarske, informiše Sadik Salimović.
Projekt besplatnog kreditnog savjetovanja je od značaja za prezadužene građane, ističe Tomas Lubek, regionalni menadžer Međunarodne finansijske korporacije.
Saying it in the most simple terms, what the project will do...
Ovaj projekat će omogućiti građanima da steknu mjesto u okviru opštine gdje će moći doći po besplatan savjet o tome kako da riješe svoje dužničke probleme.
U opštini Srebrenica bit će obučeni administratori koji će biti na usluzi građanima. Nermin Alivuković, šef kabineta opštinskog načelnika.
Biće na raspolaganju svim građanima koji bi željeli iznaći načine za rješavanje prezaduženosti prema bankama.
Udruženje za odgovorno upravljanje ličnim financijama u Plusu pomaže ovaj projekt. Tarik Lima.
Oko 20 općina širom Bosne i Hercegovine je etabliralo, odnosno počelo sa pružanjem ove usluge i rezultati pokazuju da su građani dobili servis koji im omogućava da na jednom neutralnom, objektivnom i stručnom terenu pokušaju dobiti rješenje za svoje probleme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Zbog aktiviranja klizišta tokom majskih poplava, veliki broj stanovnika Bosne i Hercegovine ostao je bez krova nad glavom. Sa svakom obilnijom padavinom očekuje se pokretanje tla u brojnim naseljenim mjestima. Već odavno to je znak za uzbunu svim institucijama u Bosni i Hercegovini da trebaju riješiti ovaj problem, jer stručnjaci tvrde da je u 90% slučajeva bespravna gradnja osnovni razlog za pojavu klizišta. Samo u kantonu Sarajevo registrovano je više od 1000 klizišta, a u posljednjih 20 godina za sanaciju je potrošeno 35 miliona konvertibilnih maraka. Pri tome nikada nije srušen niti jedan bespravno izgrađeni objekat. Pripremila Aida Đugum.
Kako bi spriječili tragediju poput one koja se početkom godine dogodila u mjestu Bare kod Kaknja, predstavnici civilne zaštite evakuisali su 15 osoba iz njihovih domova zbog aktiviranja klizišta u mjestu Nebočaj u Vogošći kod Sarajeva. Direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak objašnjava.
Pripadnici civilne zaštite općinskog štaba Vogošća ispred ostrožnosti su uradili tu evakuaciju. U prvi mah građani ostalo ništa nije htjelo da napusti svoje domove, ali na kraju na insistiranje civilne zaštite su ipak evakuisani.
Klizište u naselju Nebočaj jedno je od 220 registrovanih u opštini Vogošća. Projekat za sanaciju ovog klizišta je urađen, kaže Fuad Babić, koordinator za sanaciju klizišta u Zavodu za izgradnju kantona Sarajevo.
Mi imamo kompletnu projektnu dokumentaciju za sanaciju tog lokaliteta. Međutim, kad pogledate projektanski troškovnik i cijenu koštanja, to uopće nije mala količina novaca. To je negdje cirka 110.000 maraka, a te obje kuće ne vrijede ni 20.000 maraka. Sad se postavlja pitanje šta činiti. Imate bespravan objekat, imate jako skupu investiciju, kako se u svemu tome ponašati.
Stručnjaci tvrde da je razlog za aktiviranje klizišta u 90% slučajeva nelegalna gradnja. Prema pojedinim procjenama u kantonu Sarajevo ima oko 50.000 bespravno izgrađenih objekata, a registrovanih 1034 klizišta. Do sada je sanirano više od 130. Novac za sanaciju klizišta je godinama izdvajan, ali vlasti se nikad nisu uhvatile u koštac sa bespravnom gradnjom. Arhitekta Boro Spasojević.
Sad su na vlasti djeca bespravnih graditelja. Oni znaju da može bez poštovanja zakona se poći svašta.
Koordinator za sanaciju klizišta u kantonu Sarajevo, Fuad Babić, ovako vidi rješenje ovog problema.
Omasoviti inspekcijske organe, dati im odriješene ruke, dati im enormno velike plaće da se ne mogu korumpirati i onda bi, možda bi nekog rezultata i bilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nakon katastrofalne majske poplave u kojoj je uništeno i oko 70% knjižnog fonda Narodne biblioteke u Maglaju, ova kulturna ustanova danas izgleda bolje nego ranije. U drugom dijelu Doma kulture u Maglaju potpuno druga slika, jer u totalno uništenoj kinosali obnova još nije ni počela. U Maglaju je bio Arnes Grbešić.
Iako je od prošlogodišnje majske poplave prošlo skoro punih 9 mjeseci, kino sala u Maglaju i dalje izgleda sablasno. Posljedica razorne prirodne katastrofe u sali u kojoj je bilo 300 sjedećih mjesta još nisu sanirane. Direktorica Doma kulture Ethemu Labdić, Rašida Muhić.
U malim gradovima kino sale su inače multifunkcionalne. Tu se dešavaju svi sadržaji koji budu u jednom gradu, od pozorišta, predstava, udruženja, škole. Svi smo tu, znači kroz Dom kulture u Maglaju, kroz to kino salu godišnje prođe 10.000 ljudi. Prolazilo je.
Predstavnik opštine Maglaje Ferhat Bradarić kaže da će devastirana kinosala biti obnovljena zahvaljujući sredstvima ambasade Francuske u Bosni i Hercegovini, te da će za te namjene biti izdvojeno blizu 350.000 maraka.
Vlada Francuske je putem ambasade u Bosni i Hercegovini donirala 1 milion eura za obnovu i sanaciju kulturnih objekata na području općina Maglaj, Doboj i Šamac. Nisu se mogli naći donatori financijeri za sanaciju i obnovu i oni su svoj projekat inače nazvali projekti siročade.
U drugom dijelu Maglajskog doma kulture u kojem je smještena Narodna biblioteka potpuno druga slika i to zahvaljujući prvenstveno pomoći ambasade Norveške, Fondacije za bibliotečku djelatnost Sarajeva te privatne firme Murex i Srebrenika koja je donirala 400 kvadrata keramičkih pločica. Biblioteka u kojoj je polovinom maja vodena bujica uništila 27.000 knjiga, danas svojim čitaocima nudi oko 50.000 knjiga, kaže direktorica Maglajske biblioteke Nina Bunjevac-Alkić.
Uvijek pomenem kolege i kolegice iz biblioteka koji su nam donirali knjige i nešto opremenili koliko su mogli, izdavače s kojima se uvijek svađamo oko nabavnih cijena, ali koji su sad od srca donijeli puno, puno dobre literature. i uvijek i prije svega treba pomenuti građane iz cijele Bosne i Hercegovine.
Zadovoljni su i građani Magleja.
Odlično, bolje nego što je bilo, sređeno, lijepo, ima dosta knjiga, lijep izbor.
Čini mi se da je i ljepša i nadam se da će biti još bolja. Mislim da će naša biblioteka opet biti jedna od prvih biblioteka u Bosni i Hercegovini. Ne čuće federaciji, nego baš u Bosni i Hercegovini.
U obnovljenoj biblioteci sutra će biti otvorena tradicionalna manifestacija Mulabdićevi dani kulture, dok devastirana kinosala ipak još nekoliko mjeseci sigurno neće biti uslovna za prikazivanje bilo kakvih sadržaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Maglaja, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kratko ćemo u ovoj emisiji do Haške sudnice. Suđenje Ratku Mladiću nastavljeno je iskazom Slobodana Župljanina, oficira Vojske Republike Srpske iz Kotor Varoši opštine, u kojoj je prema optužnici 1992. godine počinjen progon Hrvata i Bošnjaka s razmjerom genocida. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Župljanin nije poricao kako su se u Kotor Varoši dogodili zločini prilikom preuzimanja općine od strane njegove brigade VRS-a, no kao svjedok obrane je tvrdio kako se radilo o izoliranim incidentima, poput pokolja u mjestu Grabovica polovicom 92. godine, gdje su pripadnici VRS-a pogubili oko 150 zarobljenih muškaraca iz mjesta Večići, čije su žene i djecu protjerali.
Pukovniku Triviću podnio izvještaj, ne znam da li sam pominjao broj, ali se doslovno sjećam da sam mu rekao da na osnovu informacija koje imam da su oni idioti gore napravili masakr.
Kako bi pokazala da se nije radilo samo o incidentu, već o jednom od elemenata orkestriranog progona nesrpskog stanovništva iz Kotor Varoši, haška tužiteljica Kamil Bajbols je ukazala kako nitko od počinitelja zločina u mjestu Grabovica nije kažnjen, iako su bili poznati. Suđenje generalu Mladiću za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavit će se iskazom novog svjedoka obrane. Podsjetimo na kraju da se na drugom Haškom sudu, Međunarodnom sudu pravde, gdje se sudi državama umjesto pojedincima, sutra očekuje presuda u međusobnim tužbama za genocid Hrvatske i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
U Mostaru se danas obilježava 91 godina od smrti velikog mostarskog i bosansko-hercegovačkog pjesnika Alekse Šantića, koji je umro na današnji dan 1924. godine. Upriličeno je niz manifestacija, a godišnjica smrti pjesnika velikana bila i povod za drugi internacionalni Šantićev festival djece pjesnika, koji je okupio mlade poete iz pet zemalja bivše Jugoslavije. Iz Mostara se javio Mirsad Behram.
Ilježenje bolje za ni pečalni.
Polaganjem cvijeća na grob Alekse Šantića, potom njegovih savremenika Svetozara Ćorovića i Osmana Đikića, kao i recitiranjem stihova na spomeniku Aleksi Šantiću u Šantićevom parku nedaleko od Starog mosta, obilježena je godišnjica smrti tog velikog mostarskog i BH pjesnika. Svoje stihove recitirali su đaci iz Hrvatske, BiH, Crne Gore, Srbije i Makedonije, finalisti drugog međunarodnog Šantićevog festivala djece pjesnika, kojeg organizira Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta Mostar.
Ja sam Aleksa Nikolić, dolazim iz Kragujevca, idem u osnovnu školu Stanislav Sremčević, četvrti sam razred. Mostar je dosta lijep grad i mnogo mi se sviđa ovdje.
Andrej Đeraj iz Nove Gradiške u Hrvatskoj nam je kazao.
Pa prijavio sam se iz razloga zato što je Aleksa Šantić veliki pjesnik, a između ostalog ovo je jedan od rijetkih festivala u cijeloj regiji koji je namijenjen baš za djecu pjesnike.
Potpredsjednik Mostarske prosvjete Božo Kijac.
Ove godine javilo se 360 autora sa svojim radovima. Žiri je odabrao 15 najboljih radova, od toga tri su proglašena najboljim, prvo, drugo i treće mjesto.
Generalni sekretar prosvjete Goran Kosanić u oči večerašnjeg proglašenja pobjednika govori.
Ovo je veliko bogatstvo, vjerujte mi, pored ovakvog vremena danas je Šantića park bio pun ove lijepe mlade raje, što bi mi rekli. Ja sam sretan što je ovaj festival uspio.
Savjetnica za kulturu u gradskoj upravi Mostara, Alma Fazil Obad, kaže da se ipak danas nedovoljno pažnje posvećuje Aleksi Šantiću.
Jer nije dovoljno samo uvrstiti u knjige iz jezika neke pjesme Alekse Šantića i neku kratku biografiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme da podsjetimo na vijesti dana. Nezadovoljni radnici fabrike obuće Aida, zatim Dite, Konjuha i Livnice okupili se ponovo danas pred zgradom vlade Tuzlanskog kantona za 9. februar najavljuju proteste pred američkom ambasadom u Sarajevu. Na sastanku Socijaldemokratske partije i Demokratske fronte dogovoreno da kandidat kojem će ove dvije stranke dati potpise podrške za kandidaturu za potpredsjednika federacije iz reda srpskog naroda bude Milan Dunović. Papa Franjo ima veliku želju da se sretne sa ljudima u Bosni i Hercegovini i on dolazi kao otac i pastir katoličke crkve, a ne kao državni poglavar, kazao danas u Sarajevu apostolski nunci u Bosni i Hercegovini Luigi Pezzuto. Na području Tuzle, Lukavca, Živinica, Kalesije, Gradačca i Gračanice uhapšeno 6 osoba koje su osumnjičene za trgovinu drogom i nedozvoljeno posjedovanje naoružanja. Vandali su crnim sprejem nacrtali nekoliko kukastih krstova na džamiju u Beču, saopštila danas austrijska policija. Sutra se u većem dijelu Bosne i Hercegovine u jutarnjim satima očekuje pretežno sunčano vrijeme. Tokom dana postepeno na oblačenje, dnevne temperature od -2 do -7, na jugu zemlje do 10 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna.